Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα, είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Για άλλα θέματα ζητήσαμε να μιλήσουμε. Τώρα, βέβαια, έτσι όπως τα απλώσαμε, εκ των πραγμάτων θα ζητήσουμε και την άποψή του και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών και βέβαια για το θέμα των βιοπραγιών στα πανεπιστήμια. Και ο ίδιος το έχει βιώσει το πετσί του άνθρωπος. Και βέβαια, αμέσως μετά θα πάμε στα μεγάλα διεθνή θέματα που είναι και το ζητούμενο σε αυτή την συνομιλία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Καλή εβδομάδα να έχετε, ναι.
Λοιπόν, όσο πιο επιγραμματικά μπορούμε, για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, έθεσε η Μαρία Γεωργίου ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο να μην ψηφιστούν από τη στιγμή που είχε τα 3/5 η Νέα Δημοκρατία?
Ναι, τουλάχιστον στη μία, για την κυρία Συγκούνα.
Προσέξτε, αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπήρξε μια άτυπη συνεννόηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι να ακολουθηθεί η λογική που είπε το Πασόκ. Δηλαδή το Πασόκ είπε να κατατεθούν βιογραφικά σημειώματα βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων να γίνουν προτάσεις. Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία και ξαφνικά το Πασόκ εμφανίζεται να υπαναχωρεί και να λέει θα το κάνουμε για το ένα από τα δύο.
Ωραία. Και τι θα σήμαινε, τι κακό θα ήταν να συμφωνούσατε για το ένα από τα δύο?
Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το πηγαίνεις έτσι. Μιλάμε για θεσμούς. Δεν μπορείς να λες θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, αλλά εντάξει, ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, αλλά την ακολουθήσουμε τελικώς μόνο για τον ένα από τους δύο. Δεν χρειάζεται να το ακολουθήσουμε για όλους. Δηλαδή, πρέπει το θέμα των ανεξάρτητων αρχών να το δούμε σοβαρά. Δεν είναι σήμερα αποφασίσαμε για τον έναν, για τον άλλον, για τον οποίο ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία. Δεν θα αποφασίσουμε.
Μάλιστα.
Από την ώρα δηλαδή που προτάθηκε μία διαδικασία, την ακολουθείς για όλους. Δεν μπορείς να την ακολουθείς αναπερίπτωση.
Θέμα δεύτερο. Στα πανεπιστήμια. Τώρα, ναι. Κατά καιρούς ακούμε κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λένε ότι ουσιαστικά έχουμε ξεμπερδέψει με την ενδοπανεπιστημιακή βία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξε η πανεπιστημιακή αστυνομία. Πήγε περίπατο αυτό το σχέδιο, ότι έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί οι καταλήψεις, ότι ελέγχεται η κατάσταση με τους διάφορους ταραξίες και μπαχαλάκιδες. Να όμως που μέσα στις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο απανοτά περιστατικά. Το ένα με τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τον κύριο Μιχαηλίδη.
Τον κύριο Μιχαηλίδη,
ο οποίος
τον ξέρετε, υποθέτω.
Και στενότατο φίλο.
Φίλο σας. Ο άνθρωπος δεν πήγε να κάνει. Δεν κατέβηκε κάτι στο κεφάλι του. Πήγε να εφαρμόσει μια ομόφωνη απόφαση που βάζει τάξη στο χάος και στο ξέφραγο αμπέλι των εστιών. Και βέβαια με την κυρία Νικολαίδου, την οποία επισκέφθηκε για μια ακόμη φορά ο Ρουβίκονας. Εσείς έχετε βιώσει, έχετε ζήσει για καλά, έχετε βιώσει το πετσί σας την υπόθεση αυτή. Πώς το σχολιάζετε, λοιπόν?
Όχι μόνο εγώ, και η άμεση ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη στιγμή για την ανώτατη εκπαίδευση, δηλαδή και ο Υφυπουργός ο κ. Παπαϊωάννου.
Βεβαίως.
Και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μπουραντώνης ως πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δηλαδή,
βεβαίως,
όλοι τα έχουμε περάσει. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει βελτίωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει τεράστια βελτίωση. Το κρίσιμο σημείο ήταν η απόφαση να μπορεί να παρεμβαίνει μέσα η αστυνομία όποτε υπάρχει παράνομη πράξη. Οι καταλήψεις έχουν όλες κλείσει. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα, η επίθεση στον κύριο Μιχαηλίδη δυστυχώς δεν έγινε από τους συνήθεις καταληψίες. Έγινε από φοιτητική παράταξη, φύλλα προσκύμενη σε κόμμα το οποίο εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα το χειρότερο από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν ότι θεατές στην όλη ιστορία ήταν και μέλη του διδακτικού προσωπικού
να ρωτήσω,
τα οποία παρακολουθούσαν τι γίνεται.
Ευθέως να ρωτήσω, το ΚΚΕ εννοείται?
Ναι.
Μάλιστα.
Ευθέως, το ΚΚΕ. Mm. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα όρια.
Μάλιστα.
Και μάλιστα μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία πήγε να βάλει μια τάξη. Ναι. Πριν από 4 χρόνια ο Μπούρας, ο νυν πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ασχολήθηκε και εκείνος με το θέμα των εστιών και ανακάλυψε ότι υπήρχε άτομο το οποίο ήταν 21 χρόνια μέσα.
Μας τα έλεγε.
Και ανακάλυψε ότι υπήρχαν καμιά δεκαριά άτομα που ήταν πάνω από 15 χρόνια μέσα.
Επινοικιάσεις, παράνομοι, διάφοροι. Ναι, ένα μπουκέτο, ανθός. Ένας ανθός της παρανομίας εκεί πέρα. Ναι,
πρέπει να καταλάβουμε ότι οι φοιτητικές εστίες είναι για τους φοιτητές που έχουν ανάγκη.
Μάλιστα.
Έρχονται, δεν έχουν λεφτά οι γονείς τους. Δεν είναι
αλλά να σας πω όμως, το θέμα είναι ότι συνεχίζονται τα μπάχαλα. Μετά θα μου πείτε μπάχαλο από
Ήταν μία, εν μέρη για την περίπτωση του κυρίου Μιχαηλίδη, ήταν εντός εισαγωγικών η ακρότητα της φασαρίας και αυτών μη αναμενόμενη εντός εισαγωγικών.
Για τα μέλη των ΔΕΠ.
Όχι μόνο για τα μέλη ΔΕΠ.
Τα οποία παρακολουθούν. Για τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία παρακολουθούν για μια ομόφωνη απόφαση.
Οι παρακολουθούσαν, ναι.
Υπάρχει κάτι, μπορεί να γίνει κάτι. Δεν γίνεται να είναι ομόφωνη απόφαση του Πανεπιστημίου να εργάζεσαι εσύ και να παρακολουθείς να τραμπουκίζουν.
Ήταν μου ιδέα της, εσύ, αυτό είπε ο άνθρωπος.
Το κατάλαβα ότι είναι αυτό, αλλά είναι μέλη ΔΕΠ, δεν είναι φοιτητικής παράταξης.
Ναι, εγώ μίλησα, επειδή μίλησα με τον κύριο Μιχαηλίδη μόλις προχωρήσει για το γεγονός, επειδή ήταν ακόμη στο νοσοκομείο όταν μίλησα μαζί του. Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσει η κατάσταση, οπότε δεν το ξέρω. Αλλά γιατί πήρα απλώς να πληροφορηθώ πώς είναι η υγεία του εκείνη την ώρα, ούτε μπορούσα σε κατάσταση που ήταν να ρωτήσω περισσότερα. Ο ίδιος μου μετέφερε ότι η μεγάλη του θλίψη και στενοχώρια ήταν ότι έβλεπε μέλη του διδακτικού προσωπικού να παρακολουθούν και εμέσως να εμφανίζονται σαν να σιγοντάρουν όλες αυτές τις ακρότητες.
Μάλιστα.
Τώρα κοιτάξτε. Ναι. Όλα αυτά είναι βελτιωμένη κατάσταση. Κανένας δεν είπε ότι μπήκε χτύπησε το μαγικό ραβδάκι. Αλλά έχει βελτιωθεί το γεγονός, δηλαδή, ότι είχαμε 42 καταλήψεις και δεν έχουμε καμία. Για μένα είναι σημαντικό θέμα.
Διότι αυτές οι
καταλήψεις ξεκινούσαν συνήθως.
Η φύλαξη των πανεπιστημίων έχει μείνει έτσι, έτσι δεν είναι?
Η φύλαξη των πανεπιστημίων. Μιλάτε για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Όχι, και για τα τουρνικέ που δεν μπήκαν. Έναν τρόπο φύλαξης. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα φύλακτα δικαστήρια, τα φύλακτα κτίρια. Τα πανεπιστήμια παραμένουν αφύλακτα.
Τα πανεπιστήμια που έχουν πρόβλημα σε γενικές γραμμές έχουν πάρει, εταιρείες security, οι οποίες ενημερώνουν την αστυνομία όταν υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω, να γυρίσουμε σελίδα και να έρθουμε σε ένα θέμα, αυτό για το οποίο σας καλέσαμε, γιατί πραγματικά θέλουμε τα φώτα σας, κύριε καθηγητά. Είναι ένα θέμα το οποίο βάζει σε άλλη πίστα πια αυτούς τους τριγμούς που υπάρχουν στη Δυτική Συμμαχία. Αναφέρομαι στο ζήτημα που προέκυψε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας, με την αντιπαράθεση, την πολύ σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γερμανό καγκελάριο, τον κύριο Μέρτς, και είχε ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση απόσυρσης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία, τι σημαίνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά τι σημαίνει για τη Δυτική Συμμαχία.
Από πλευράς ουσίας στο τέλος της ημέρας, δηλαδή προσωπικού, δεν σημαίνει τόσα πολλά πράγματα όσο από πλευράς εντυπώσεων και μηνύματος. Δηλαδή, 5.000 αυτοί οι στρατιώτες, να το πάω πιο νωρίς, όταν τελειώνει ο πόλεμος, η Αμερική εγκαθιστά πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Γερμανία. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η βάση στο Ράμστάιν, που είναι αεροδρόμιο, είναι και στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι μια βασική αμερικανική βάση που τη βοηθάει την Αμερική να έχει αυτό τον παγκόσμιο ρόλο που επιθυμεί να έχει. Όταν τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, μειώνεται ο αριθμός των βάσεων. Είναι αυτή τη στιγμή 20 βασικές βάσεις και άλλες 20 μικρότερες στη Γερμανία. Όταν ξεκινάει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί στέλνουν 5.000 στρατιώτες στη Γερμανία. Είναι αυτούς τους στρατιώτες που αποσύρουν, δηλαδή επανέρχονται στον αριθμό που υπήρχε προ της ρωσικής εισβολής. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι από πλευράς αριθμών δεν είναι μεγάλη παναχώρηση, αλλά συμβολίζει κυρίως την απόφαση της Αμερικής να απεγκλωβιστεί εντός εισαγωγικών από την Ευρώπη. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
Μάλιστα.
Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Σοκ ήταν αυτό.
Γιατί είναι και οι δασμοί. Εδώ πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους δασμούς στα αυτοκίνητα.
Είναι πολλά πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν η απάντηση στις δηλώσεις Μέρτς που είχε κάνει σε ένα σχολείο πριν από μια εβδομάδα περίπου, στο οποίο έλεγε ότι κακώς το έκανε, δεν υπολόγισε σωστά ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει βγει μπούμεραν όλη αυτή η ιστορία κτλ. Κτλ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης. Σας θυμίζω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί και στη Γαλλία του Μακρόν και στη Γερμανία του Μέρτς και στην Ισπανία για διαφορετικούς λόγους.
Ναι, ναι.
Υπάρχει ένα κακό κλίμα.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε και στα σημερινά για να κλείσουμε. Ξεκίνησε αυτή η περίφημη επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούζ. Συγκεχημένη κατάσταση, όλη αυτή η σύγχυση ένα αποτέλεσμα βλέπουμε να έχει, τις διαρκείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, την διαρκή άνοδο του κόστους της ενέργειας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα?
Λοιπόν, να πούμε κάτι για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, επειδή είναι μεγάλος, είναι σημείο μεγάλου φόρτου πλοίων, έχει δημιουργηθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό εδώ και αρκετά χρόνια ένα σύστημα διάβλων ναυσιπλοείας.
Ναι.
Φαίνεται ότι αυτό το σύστημα διάβλων έχει ναρκοθετηθεί από τους Ιρανούς.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο οι Ιρανοί έχουν φτιάξει νέους διάβλους πιο κοντά στις ακτές τους.
Mm-hmm.
Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα,
να
βγουν από την περιοχή.
Mm.
Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
Μάλιστα.
Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.